11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
men Mirziyoyevga iltijo qilaman. Yalni men qolarsa u odam yangi prezident eski sistemada yurmaydi deb umid qilaman. U paytda Karimov edi, Karimov yo'q hozir. Mirziyoyev hozir prezident. Yaxshilab tekshirib menga aniq javob bersin. Men u javobdan qoniqmadim. Chunki hammasi noto'g'riligini ko'pchilik menga advokatlar tushuntirdi. Bu noto'g'ri dedi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sülüyibiz.
Getdi yara sovat. Almatdan sülüyibiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qatilga hukm qilingan o'g'lining o'limiga ishonmayotgan ona prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqmoqda. Ayni paytda Shvetsariyada yashayotgan o'zbekistonlik faollardan biri Bashorat Yeshova uzoq yillardan buyon huquq-tartibot idoralaridan o'g'lining o'limiga doir aniq dalillar taqdim etilishini talab qilib keladi. U hukumat idoralari tomonidan o'g'lining o'limiga doir berilgan guvohnomaga ishonmaydi. Mamlakatda o'lim jazosi bekor qilinishi ortidan o'g'li tirik qolgan degan umidda.
Endi uni zonada bunt ko'targansan dedi, militsiyalarni garovga olgansan dedi. Bironta guvoh bo'yniga isbotlab qo'yolmagan. Men o'zim o'sha yerda boshidan oxirigacha o'tirdim-ku.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bashorat Yeshovani farzandi Ulug'bek Yeshov Buxoro qamoqxonasida kuzatilgan isyonda qatnashda ayblanib o'lim jazosiga hukm qilingan. Rasmiy hujjatlarga ishonilsa, o'lim jazosi 2001-yilda ijro qilingan. 2005-yilga kelib O'zbekistonda o'lim jazosini bekor qilish haqidagi farmon imzolandi. Bashorat Yeshovaga ko'ra, o'g'liga belgilangan o'lim jazosi 2001-yilda ijro etilganiga doir aniq dalillar mavjud emas. Bu borada so'nggi yillar davomida qilingan murojaatlariga ham aniq dalillar javob olmagan.
2001-yili 13-sentabrda anaqa o'lgan degan sababi yozilmagan. Keyin 2003-yili men 9-iyunda haligi MVDni oldida Zokir Almatov qabul qilishlarini talab qilib chiqqanda yonimda Sotvaldaka Abdullayev ham bor edi birga. O'shanda Ahmad Usmonov degan general Zokir Almatov birinchi zami meni qabul qilgan. Keyin anaqa Abdukarim Shodiyev GVDdan kelib aytgan, bularning o'g'illari katta, xat, yashik, kiyim, bu narsa kelmaganmi deganda, yo'q, tashirmada deb aytgan. Men u Abdukarim Shodiyev gapiga ishonaman, chunki men yolg'iz o'zimga yetmadi, erta Sotvaldaka bor edi, Ahmad Usmonov, Alisher Sharafuddinov, yana bir odam bor edi voyenniy kiyimda. O'shalarni oldida shunaqa dedi. Shuning uchun men ishonmayotibman. Men kiyim kechagini, akt degan narsalarni umuman olmaganman. Keyin endi o'sha 9-iyunda MVDda bo'lgan bo'lsam, 21-iyulda 2003-yili o'g'liz o'lgan degan xat oldim, guvohnoma. 2001-yili 13 sentyabrda degan men avgust oyida boshida ko'rganman. O'shanda nashalnik o'g'lim aytganki, "Oyijon, meni bir haftadan keyin otar ekan. Men nima gunoh qildim bularga? Hech narsa qilmaganman-ku. Qolaversa amnistiyaga ilingan edim. Meni 26 kun ushlab turdi bular, ketkizmadi. Bundan xabaringiz bor." deb anaqa Sayyora Rashidovaga boring deb haligidek mungli qarab stolga boshini qo'yib yig'lab o'tirdi. Keyin tashirman nachalnigiga kirdim. Men aytdim, "O'g'limni otilar ekan bir haftadan keyin" desam, "Bu noto'g'ri, o'g'lingiz hali" dedi, "bu yerda ko'p saqlanadi, kasal bo'lsa davolaymiz." Keyin dedi, anaqa shikoyatlar yozadi. U dedi, qayta-qayta yozadi, ko'rib chiqiladi. Agar ilojini topsangiz dedi, har oyda svidaniya topa olasiz. Ilojini topsangiz dedi, uylantirib qo'yishingiz ham mumkin dedi. Keyin af etish komissiyasiga deng murojaat qildim, necha marta ariza yozdim, kechirim so'radim, o'g'lim uchun ham, o'zim uchun ham. O'g'lim ham yozgan, advokat ham yozgan. Endi menga shu o'lgan degan guvohnomani 2003 yili 21 iyulda berdi. O'g'lingiz dedi, o'lgan deb Buxorodan kelyapti. Anaqa PXDYodan, to'qimachilik PXDYodan Rahimova yozyapti. Topshirmaga isbotnomaga olib kelgandan keyin uni topshirmadan olishim kerak edi-yu. Men arxivga borib tekshirdim, familiyalari yo'q. Shuning uchun men o'ldi deganiga ishonmayapman.
O'g'lining taqdiriga oydinlik kiritilishini talab qilayotgan Bashorat Tiyeshova 2 yil avval O'zbekiston prezidentini virtual qabulxonasiga ham murojaat qilgan, ammo bu shikoyatiga ham aniq bir javob ola olmagan. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali rahbariyatga yana bevosita murojaat bilan chiqqan Bashorat Yeshovaning asosiy talabi o'g'li taqdiri haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish.
Men Mirziyoyevga ham iltijo qilaman, yalinaman. Qolaversa u odam yangi prezident eski sistemada yurmaydi deb umid qilaman. U paytda Karimov edi, Karimov yo'q hozir. Mirziyoyev hozir prezident, yaxshilab tekshirib menga aniq javob bersin. Men u javobdan qoniqmadim. Chunki hammasi noto'g'riligini ko'pchilik menga advokatlar tushuntirdi. Bu noto'g'ri dedi. Agar bo'lsa mana bekorga necha yildan beri begunoh o'tirdi. O'lganiga ishonmayman, lekin qattaligini bilmayman. Ko'nglim sezadi, men onaman. Bolam tirik. Endi u Karimov dorida edi, Karimov yo'q-ku. Mirziyoyev ham anunda etdi. Rosa ham qo'rqar edik. Bir og'iz gap gapira olmasdik dedi. Balkim o'sha Karimovdan qo'rqib Inoyatov ham Zokir Almatov ham bo'ysingan bo'lishi mumkin. Lekin endi u yo'q-ku Karimov.
Bashorat Yeshovaning o'g'li Ulug'bek Yeshov dastlab o'g'irlikda ayblanib 10 yilga qamalgan. Unga belgilangan o'lim jazosi dohil mahkama esa 1999 yilda Buxorodagi qamoqxonada o'nlab odam qurbon bo'lgan isyon voqeasi bilan bog'liq. Jazo o'tayotgan mahkumlar qamoqxona ma'muriyati vakillaridan iborat guruh ustidan o'tkazilgan bu mahkama o'z vaqtida jamoatchilikda keng munozara qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
So'nggi bir necha oydan beri Tramp ma'muriyati Venesuelada Maduro rejimi qulashiga ishonch bildirib kelmoqda. Ammo Janubiy Amerikadagi bu mamlakatga Rossiya harbiy yordamni oshirar ekan, ekspertlar fikricha, inqiroz davom etishi hamda Vashington va Moskva o'rtasidagi proksi urush maydoniga aylanishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Bu vertolyotlar Rostvertol mahsuloti. Rossiya korxonasi ularni Venesuelaga yetkazmoqda. Ko'proq vertolyotlar kerak bo'lsa, yana yetkazamiz, deydi korxona vakili Sergey Ostapenko. O'tgan hafta Venesuelada Rossiya homiyligida pilotlarni tayyorlash markazi ham ochildi. Moskva shuningdek 100 ga yaqin harbiylarni safarbar etgan. Havo hujumidan mudofaa tizimlarini ta'mirlash uchun deydi rasmiylar. Yirik davlatlar o'rtasida qarama-qarshilik bu. Rossiya AQSh ogohlantiruviga qaramasdan Venesuelaga harbiylarini yuboryapti. Xitoy ham Maduroni o'z holiga qo'yish fikridan qaytganga o'xshaydi deydi tahlilchi Roger Noriega. O'tgan hafta Xitoy samolyoti dori-darmon va anjomlar bilan Karakasda qo'ndi. Venezuela masalasi bilan shug'ullanyapmiz. Muhokamalar ketmoqda. Ehtimol Rossiya va Xitoy rahbarlari bilan ham gaplashaman deydi prezident Donald Trump. Unga ko'ra, AQSh Venezuelaga qarshi chora ko'rish mumkin. Rossiya Venezuelani tark etishi kerak. Moskva va Pekin esa Venezuelaga bu mamlakat qonunlari va xalqaro qonunchilik doirasida yordam ko'rsatayotganini aytadi. Vashington Rossiyaga qo'shimcha sanksiyalar qo'yishi mumkin. Rossiya bu yerda bilganimni qilaman deb o'ylamasin, deydi AQSh elchisi Elliot Abrams. Rossiya va Xitoy Karakasga milliardlab dollar kredit bergan va bu pulni qaytarib olishni istaydi. Ammo Moskva uchun bu faqat moliyaviy manfaat emas, balki o'z nufuz doirasini kengaytirish uchun geosiyosiy qadam hamdir. 2015-yilda Kreml Suriyada fuqarolar urushiga aralashib, vaziyatni prezident Bashar Assad foydasiga o'zgartirdi. Tahlilchilar fikricha, Rossiya Venezuelada ham shunday qilmoqchi. Ruslar bizni sinovdan o'tkazyapti. Hozirgacha AQSh harbiy kuch ishlatishi uchun asos bo'lmagan. Rossiya buni biladi, deydi Noriega. Venezuela proksi urush maydoniga aylanmasligi uchun chora ko'rish kerak, deydi ayrim ekspertlar. Ya'ni o'zini prezident deb e'lon qilgan Juan Guaido Rossiya va Xitoy sarmoyasini himoya qilish evaziga ulardan Maduroga yordamni to'xtatishni so'rasin, deydi ular. Rossiya ham, Xitoy ham Venezuela masalasida ehtiyotkor bo'lishi. Nizolashayotgan har ikki tomon bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish kerak. Shunda qay tomon hokimiyatda bo'lsa ham qarzlarini qaytarib olish mumkin bo'ladi, deydi siyosatshunos Jeffrey Gertz. Bu orada oziq-ovqat, suv va energiya tanqisligi natijasida minglab odam Venezuelani tark etmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Ukrainada o'tgan prezident saylovlarining birinchi bosqichida eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod 21 aprel kuni ikkinchi bosqichda o'zaro bellashadi. Kelasi 3 hafta davomida qiziqchi Vladimir Zelenskiy va amaldagi prezident Petro Poroshenkoning saylov shtabida ish qizg'in bo'ladi. Saylovchilar bilan yangidan tashviqot olib borilmoqda. Ukrainada siyosiy hayotni hajviy chiqishlarda tanqid qilgan Zelenskiyning o'zi endi siyosat dunyosiga kirish uchun kurashmoqda. Meni jiddiy qabul qilib ovoz bergan fuqarolarga minnatdorchilik bildirmoqchiman, dedi u. Ilk saylov kampaniyasi paytida Poroshenkoning ikkinchi bosqichga chiqishi savol ostida edi.
Я не відчуваю жодної ейфорії.
Hovliqish yo'q. Jamiyatimizning hokimiyatdagilarga munosabati qanday ekanini saylov natijasidan yaqqol ko'rdik va buni tushunamiz, dedi Poroshenko. Ikkinchi muddatga saylanishga harakat qilayotgan davlat rahbari raqibi Zelenskiyga hujum qilib, uni surgundagi oligarx Igor Kolomoyskiyning qo'g'irchog'i deb atadi. Keyingi 3 haftada bu kabi hujumlar yanada kuchayishi kutilmoqda. Poroshenko til, din, Moskvadan uzoqlashish, xavfsizlik kabi davlat miqyosidagi masalalarga urg'u bermoqda. Zelenskiy esa ko'proq saylovchini xavotirga solayotgan masalalarni ko'taryapti. Bu qanday natija berishini hozircha aytish qiyin, deydi Londondagi Chatham uyi tahlil markazidan Anna Korbut. Ayrimlar nazarida Zelenskiyning kuchi uning siyosiy doiralarga begonaligida. Keyingi 3 haftani yaqindan kuzatamiz. Debatlar bo'ladimi? Nomzod dasturni aniq qilmasa unga qarshi namoyishlar bo'ladimi? Hozircha bilmaymiz, deydi ekspert Irina Bekeshkina. Anna Korbutning aytishicha saylovchilarning bir qismi Zelenskiyning Ukraina sharqidagi mojaroga munosabatiga ham jiddiy e'tibor qaratadi. Zelenskiy sharqdagi mojaroni qanday hal qilishini, Rossiya bilan bu borada qanday gaplashishini, qanday xalqaro shaklda ish olib borishini hozircha aytmagan, dedi ekspert. Ayrim saylovchilar uning siyosiy g'o'rligidan xavotirlanmoqda, biroq uning tarafdorlari Ukraina katta o'zgarishlarga muhtoj ekanini aytadi. Hammasi yaxshi bo'ladi, deydi ulardan biri. Saylovlarning birinchi bosqichida 3-chi o'rinni olgan sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko tarafdorlarni norozilik namoyishlariga olib chiqmasligini, saylov natijalaridan qoniqmasa-da ularni qabul qilishini aytdi. Mag'lub bo'lgan nomzodlar ikki asosiy nomzoddan qay birini qo'llab-quvvatlash ham saylovlarning 21 aprelga belgilangan 2-chi bosqichi natijasiga ta'sir qilishi aniq.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump AQShning janubiy chegarasini yopishga oid keskin qaroridan chekinmoqda. Meksika biz tomon kelayotgan immigrantlar oqimini to'xtatishi kerak. Ularga 1 yil vaqt beramiz, deydi u. 5-aprel kuni Trump chegara hududini ko'zdan kechirdi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. AQSh Meksika chegarasida yashaydigan aholi uchun har qanday cheklov jiddiy muammo tug'diradi. 2 haftaga qolmay sanoat to'xtab qoladi. Keyin ishchilarni bo'shatishadi yoki ish yo'qligi uchun maosh to'lanmaydi. Bu davlat darajasidagi jiddiy muammo va AQSh uchun ham yaxshi emas, deydi El Paso Respublikachilar partiyasi vakili Adolfo Tellas. Donald Trump 5-aprel kuni Kaliforniya shtatidagi chegara punktiga tashrif buyurdi. U Meksika va Markaziy Amerika mamlakatlari AQShga yo'l olgan migrantlar oqimiga cheklov o'rnatmasa, chegarani yopishini aytgan edi. Ammo fikridan qaytganga o'xshaydi. Muammoning samaraliroq yechimi bor. Meksikaning AQShga eksport qiladigan mashinalariga tariflarni oshiramiz. Bu o'yin emas, aytganimni qilaman. Shunda oqim to'xtaydi. Meksikaga 1 yillik ogohlantirish beramiz, dedi Trump. Trumpning ushbu bayonoti demokratlar, o'z partiyasining ma'lum qismi va biznes doiralarining keskin noroziligi ortidan qilindi. Prezidentning chegarani yopishi iqtisodiy fojiaga sabab bo'ladi. Umid qilamanki, u boshqa yo'lni tanlaydi, dedi Chakana savdo federatsiyasi vakili David French. Trump ma'muriyati chegaradagi vaziyatni inqiroz deb ta'riflaydi. Oq uy migrantlarning aksariyati mansub bo'lgan Gvatemala, Gonduras va Salvadorga 450 million dollarlik tashqi yordamni qisqartirishini ma'lum qilgan. Prezidentning o'ylamay netmay berayotgan qarorlari mintaqadagi hamkorlarimizda shubhani oshiradi. Hatto migrantlar oqimini to'xtatish dasturi bilan ishlaydigan rasmiylarning ham e'tirozi kuchaygan, deydi ekspert Roger Noriega. 2020 yil sayloviga harakat boshlar ekan, immigratsiya Trump dasturida bosh mavzulardan. Nazarimda AQSh Meksika chegarasida migrantlar oqimi davom etaveradi. Trump devorni qurib bitirish, mamlakat xavfsizligini ta'minlash va tahdidning oldini olish uchun menga yana 4 yil kerak deb aytadi, deydi siyosatchi Cristobal Raymond. Trumpning immigratsiyaga qarshi keskin bayonotlariga qaramay, uning bosh maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner mamlakatga quyi va yuqori malakali kadrlarni kiritishni kengaytirish taklifi ustida ish olib borayotgani ma'lum. Petsi Vidakuswara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Apple, Facebook va Google singari global kompaniyalarning qarorgohi Kaliforniya shtatining Silikon vodiysida joylashgan. Bu yer texnologik kashfiyotlar maydoni. Butun dunyodan mutaxassislar yig'ilgan. Muhojirlar ilg'or kompaniyalarda ish kuchining kattagina qismini tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Pushpa Ital Silikon vodiysi muhitiga xos bo'lmagan rahbarlardan. U ayol, xorijda tug'ilgan va 2 farzandning onasi. Onalik bilan informatsion texnologiyalar sohasida karyerasini birday olib boradi. Silikon vodiysida bunday ishchilarga ehtiyoj katta. Silikon vodiysi millionlab odamlar qo'llaydigan mahsulotlarni yaratayotgani bilan dunyoga tanilgan, deydi u. Innovatsion texnologiyalar bo'yicha global markazga aylangan Silikon vodiysini muhojirlar vodiysi ham deyish mumkin. Qanchadan-qancha xorijda tug'ilgan, oddiy oilalardan chiqqanlar ishlaydigan makon. Hech biriga bu yerga kelish oson bo'lmagan. Endi oyoqqa turayotgan kompaniyaga ishlaysizmi? Shuncha mehnatdan keyin tavakkal qilishga ham tayyor bo'lishingiz kerak, deydi Pushpa Ital. Kompyuter texnologiyalar bilan shug'ullanayotganlarning qariyb 70% AQShda tug'ilmagan. Ular orasida ayollar ko'p. Kompyuter va matematika sohasidagi ayollarning 80% xorijda tug'ilganlar, asosan Xitoy va Hindistondan. Countries like India and China. Hindiston, Xitoy kabi davlatlarda ayollardan itoatkorlik kutiladi. Silikon vodiysida esa ularga yo'l ochiq. Bu sohada xotin-qizlar o'zini moliyaviy mustahkamlaydi. Innovatsion texnologiyalar sanoati hamon erkaklar qo'lida. Biroq xorijda tug'ilgan ayollar muvaffaqiyat qozonib, rahbarlik lavozimlarini egallamoqda. Lingling Shi ulardan biri. U Xitoyda tug'ilgan. Axborot texnologiyalari sohasi orqali green kartaga topshirish oson. Lekin ochig'ini aytsam, qiziqishim bunda emas, deydi u. Bu sohada ishlayotganlarning amerikaliklardan yana bir farqi, karyera qilish qanchalik qiyin bo'lmasin, xorijda tug'ilgan xotin-qizlarning oila qurib farzand ko'rish ehtimoli 2 hissa ko'p. Xitoy madaniyatida oila muhim. Karyeram qanchalar gullab yashnamasin, oila qurmasam ota-onamning ko'ngli joyiga tushmaydi. Kompaniyaning vitse-prezidentidirsan, lekin hali ham bolang yo'q deb norozi bo'lishadi. Xitoy, Hindiston madaniyatida xotin-qizlar tezda oila qurib, bola chaqali bo'lish kerakligi singib ketgan. Karyerasini ham uddalaydi, hammasini eplash aslida qahramonlik. Ota-onalar nafaqat talab qo'yishadi, bu yo'lda qo'llab-quvvatlashadi ham. Ayniqsa farzandli bo'lganda 1 yilgacha yordam berishadi, deydi Lingling Shi. Bu esa yosh onalarning ishini yengillashtirishi tayin. Bunday ayollar amerikalik hamkasblaridan ko'ra rahbarlik lavozimlariga tezroq ko'tariladi. Ularning ismini hozircha biznes jurnallar muqovasida ko'rmaysiz, biroq bu muhojirlar keyingi texnologik kashfiyotlar ortida turishi tayin. Dina Mitchell, Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika milliy parklar tizimi bog'lar, yodgorliklar, qo'riqxona va tarixiy hududlarni o'z ichiga oladi. 1916-yilda tuzilgan federal agentlik muntazam o'zgarib boradi. Masalan, dastlab uning ixtiyorida bo'lgan 26 park hozir nazoratida emas. Makino Orol parki kabi ba'zi bog'lar shtat ma'muriyatiga topshirilgan, ayrimlardan esa boshqarish qimmatga tushgani bois butkul voz kechilgan. Prezident Donald Trump davlat qaramog'idagi parklar sonini kamaytirish harakatida, lekin u Oq uyga kelgandan beri 4 ta yangi park agentlik ixtiyoriga berildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Indiana Dunes milliy parki Amerikaning eng yangi qo'riqxonasi, lekin u bu maqomni olish uchun juda uzoq kurashdi, deydi park boshqaruvchisi Paul Leibovitz.
The name change here was 103 years in the making.
Nomni o'zgartirish 103 yil vaqt oldi. Uni milliy parkka aylantirish taklifi parklar xizmatining birinchi direktori Stefan Meyzer tomonidan 1916-yilda berilgan edi, deydi u. Birinchi jahon urushi paytida ko'l yoqasi po'lat zavodlari uchun olib qo'yildi. Indiana portini sanoatlashtirish davrida ham shu hol yuz berdi. Tabiat esa uni buzishdan to'xtamadi. 2017-2018 yillar Indiana qonunchilari parkni milliy qo'riqxonaga aylantirish talabini yana Kongress oldiga qo'ydi. 2019-yil ishdan to'xtab qolgan hukumatni qayta ochish uchun qabul qilingan byudjet qonun orasida bu loyiha ham tasdiqdan o'tdi. Bu ishning byudjet qonuniga kiritilgani biz uchun katta yutuq. Bu narsa ro'y berishini hech birimiz bilmagan edik. Bu biz uchun juda yoqimli sovg'a bo'ldi, deydi turizm bo'yicha shtat rasmiysi Lorelei Weimer. Parkning milliy qo'riqxonaga aylanishi moliyaviy yordam olishda hech narsani o'zgartirmaydi. lekin uning maqomi mashhur Yellowstone yoki Yosemite parklari bilan tenglashadi. Bill va Betty Smith 60 ta federal parkka borgan. Milliy qo'riqxona nomini olishi bilan ular Indiana Dunes milliy parkiga ham kelishdi.
What I want to see are probably the sand dunes. I think that's probably the
Asosan qum tepaliklarini ko'rishni xohlayman. Bu yangi parkning o'ziga xos jihati shunda. So'qmoqlar tizimini ham ko'rishni istayman. Joining ruhini his qilgim keladi, deydi Bill Smith. Parkda 483 kilometrlik ko'l, har yili 1 metrga siljiydigan tog'li qum tepaliklari, murakkab so'qmoqlar tizimi hamda Shimoliy Amerikaning noyob o'simliklari bor.
There's always something special about a national park. It's beautiful, it's unique.
Milliy parkga xos har doim nimadir bo'ladi, go'zal, betakror. Milliy boyliklari, tabiiy go'zalligi va yovvoyi tabiati bilan qadrli. Bu buyuk davlatni kezib chiqishning bir qismi bu, deydi Bill Smith. Parkka har yili 3.6 million sayyoh tashrif buyuradi. Milliy park aylanishi ortidan bu raqam yanada oshishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Red. This program has come to you from the Voice of America, Washington.